У ефіры радыё Свабода, тут Ганна Соўс. Вітаю вас у Менску, 18 гадзіна. Сёння ў праграме татары адціснулі крымскіх сепаратыстаў ад Вярхоўнай рады Крыма. Пуцін абвясціў вайсковыя вучэнні на мяжы з Украінай. Ваганні курсу грыўні адаб'юцца на беларускай эканоміцы. Чаму перакрылі менскае метро? У палітвязня Евгена Васьковіча трэці дзень народзінаў за кратамі. Чарговая хваля высялення людзей са службовага жытла. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, ён сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Ва Украіне новыя ўлады і актывісты Майдану амаль узгаднілі спіс кандыдатураў кабінета міністраў, які, як чакаецца, будзе зацверджаны сёння на народным вечы ў Кіеве. Напярэдадні адбылося пасяджэнне Рады Майдану, на якум Юлія Цімашэнка запатрабавала аддаць грамадскім актывістам большасць міністэрскіх партфеляў. Згодна з папярэднім спісам, які зачытаў камендант Еўрамайдану Андрэй Парубі, грамадзянскім актывістам прапанавана каля траціны міністэрскіх крэслаў, у асноўным гуманітарнага блоку. Журналіст Мустафа Наем учора таксама апублікаваў спіс кандыдатаў у новы ўрад Украіны на чале з Арсеніем Яцунюком альбо Пятром Парашэнкам. Большасць кандыдатур у абодвух спісах супадаюць. Што датычна пасады прэм'ер-міністра, дык адразу некалькі дэпутатаў Верховнай Рады паведамілі, што на гэтую пасаду узгоднена кандыдатура лідара фракцыі Бацькаўшчына Арсенія Яцунюка. Згодна з Канстытуцыяй 2004 году, кандыдатуру прэм'ер-міністра падае Верховную Раду кааліцыя дэпутацкіх фракцый. Сёння ў Кіеў прыбыла група амерыканскіх фінансавых экспертаў для аказання дапамогі новаму кіраўніцтву Украіны ў пераадоленні эканамічнага крызісу. Сёння ж намеснік дзяржсакратара ЗША Вільям Бернс сустрэўся ў Кіеве з экс-прэм'ерам Юліяй Цімашэнка, якую многія разглядаюць як магчымага кандыдата на пасаду прэзідэнта Украіны. Антырасійскія пратэстоўцы штурмавалі будынак парламента аўтаномнай рэспублікі Крым. Наш корэспандэнт паведаміў, што некаторыя дэпутаты пакінулі будынак. Ёсць паведамленне, што некалькі чалавек атрымалі раненні. Тым часам у Маскве міністр абароны Расіі Сергей Шайгу заявіў, што Расія будзе прымаць захады па забеспячэнню бяспекі аб'ектаў і зброі расійскага чарнаморскага ваенна-марскога флоту, які базуецца ў тым ліку і ў Крыме. Больш падрабязна пра гэта і іншыя ўкраінскія падзеі ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін аддаў загад ажыццявіць раптоўную комплексную праверку боегатоўнасці войскаў заходняй і цэнтральнай ваенных акругаў. Сёння былі па трывозе паднятыя войскі заходняй акругі. Міністэрства замежных справ Кіргізіі накіравала ноту пратэсту Расіі ў сувязі з выказваннямі лідара ЛДПР, віцэ-спікера Дзярждумы Уладзіміра Жырыноўскага. Выступаючы на мітынгу 23 лютага, Жырыноўскі заклікаў стварыць сярэднеазіяцкі федэральную акругу, якую могуць вайсці Узбекістан, Кіргізстан, Таджыкістан, Туркменістан і Казахстан. Бішкек патрабуе даць ацэнку словам расійская палітыка. У заяве МЗС адзначаецца, што Жырыноўскі не ўпершыню дапускае непрымальныя выказванні, якія абражаюць нацыянальныя пачуцці кіргізскага народа. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрес – свабода.